Әуе толқында Азаттық радиосы. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушы.
Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей айта отырайық.
Human Rights Watch Қазақстан ақпарат еркіндігін шектейтін заңнан бас тартуы керек деп мәлімдеді.
Алматы іргесіндегі Қарасу ауылындағы 10 шақты үй ауыр техникамен күрелді. Баспанасыз қалғандардың арасында үй құжаттары дұрыс азаматтар да бар.
Алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметов өз ұсағын тағы да кеспекке бел шешіпті.
Қазақстан Набука жобасының әлеуетті қатысушылардың бірі болып қала бермек деп батыстық басылымдар жазып отыр.
Ал шілденің 15 күнінен бастап Қазақстанда Еуро 2 халықаралық және экологиялық стандарт енгізілетін болады. Осы және өзге тақырыптарды Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасынан тыңдайтын боласыздар. Бүгінгі эфирдегі модераторлар Талғат Есенбек және Үкілай Бестай. Ал қазір соңғы жаңалықтар.
Қазақстан үкіметі ақпарат еркіндігін айтарлықтай шектейтін жаңа заңның күшін жоюы керек деп мәлімдеді Human Rights Watch. Адам құқығын қорғаушы бұл ұйым Қазақстанның халықаралық әріптестерін аталмыш ресми астананы заңнан бас тарту үшін қысым жасауға шақырды. Қазақстан 2010 жылдың қаңтарынан бастап адам құқығын қорғау негіздерін ұстанатын Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық талмақшы. Ақпарат және интернет еркіндігіне қатысты бұл заңға Қазақстан президенті шілденің 10 күні қол қойған болатын. Қазақстан жетекшілері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алмас бұрын елде реформалар жасауға сөз берген дейді Human Rights Watch ұйымының Еуропа және Орталық Азия бойынша директоры Холли Картнер. Бірақ бұл елде соңғы бірнеше айдың ішінде еркіндікке тұсау салынып отыр деген Human Rights Watch өкілі Қазақстанның бұл заңнан бас тартуға әлі де мүмкіндігі бар деді. Бұл жаңа заңға сәйкес барлық веб-сайттардың форумдары, блогтары мен чаттары интернет ресурстары ретінде қаралып, бұқаралық ақпарат құралдарымен теңестіріліп, бірдей жауапкершілік алады. Сейсенбі күні журналистерді қорғау комитеті де Қазақстанның бұл заңын сынап ақпарат еркіндігін шектейтін заң Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық алатын елге сай келмейді деді. Осының алдында Қазақстан парламенті бұл заңды қабылдағаннан кейін 25 маусымда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Миклош Харасти Қазақстан президентін бұл заңға қол қоймауға шақырған болатын. Шілденің 15-нен бастап Қазақстанда Еуро 2 халықаралық техникалық және экологиялық стандарт енгізілді деп хабарлайды Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігі. Автокөлік құралдары шығаратын газдардың улы заттарын шектеуді көздейтін бұл жаңа норма автокөлік техникасы үшін жасалатын жанармайға қойылатын талаптарды күшейтеді. Министрліктің мәліметінше Еуро 2 стандартының енгізілуімен елге 1997 жылға дейінгі көліктер кіргізілмейді, ал Еуро 3 стандартының енгізілгенде 2011 жылдан бастап 2001 жылға дейін шығарылған еуропалық автомобильдерді әкелуге тыйым салынады. Бірақ бұл жаңа экологиялық талаптар қолданыстағы автокөліктерге қатысты болмайды, оларды бір жола тозғанға дейін қолдануға болады. Ұшақтарына Еуроодақ аумағынан шуға тыйым салынған әуе компаниялардың жаңартылған қара тізіміне Қырғызстан мен Қазақстанның барлық әуе тасымалдаушылары да енгізілді. Қазақстандық әуе компаниялардың ішінде штаб-пәтер Алматыда орналасқан Air Astana ғана бұл тізімнен тыс қалып отыр. Иранның жолаушылар ұшағы апатқа ұшырады. Елдің солтүстік батысында құлаған ұшақтың ішінде 153 жолаушы мен 15 экипаж мүшесі болған. Ақпарат агенттіктері хабарлап жатқандай, Каспий әуе компаниясы Теһраннан Армения астанасы Ереванға бара жатқанда Иранның Қазвин қаласына жақын маңда құлады. Ирандық ресмилердің айтуынша, ұшақ жерге құлағанда күл талқан болып, қалдықтары өртеніп жатты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Батыста орналасқан адам құқығын қорғаушы топтар Теһрандағы шерулер кезінде қаза болғандар саны билік көрсеткеннен көбірек екенін мәлімдеді. Ирандағы адам құқықтарына арналған халықаралық науқанның айтуынша, маусымның 20-сі күні Теһранның үш бірдей ауруханасының мүрдеханаларына 34 шерушінің мәйіті әкелінген. Иранның мемлекеттік теледидары бұл күні қаза тапқандар саны 10, жараланғандар 100-ден аса дегенін болатын, ал шерулерден кейінгі қақтығыстарда қаза болғандардың жалпы саны 20 делінген еді. Бірақ өткен аптада Нобель сыйлығының иегері Ширин Ебади 100 адам құрбан болғандығын айтты. Иранның оппозициялық жетекшісі реформашыл Мир Хусейн Мусави өзінің веб-сайтында жариялаған мәлімдемесінде сайлаудан кейінгі шерулерді үкіметтің басып жаншуы кезінде қаза болғандардың қаны бекерге кетпейтіндігін ескертті. Мусави бұл туралы сейсенбі күні шеруде атылған Сохраб Арабидің отбасына барғанында айтқан. Бұл арада Мусавидің одақтасы Алиреза Бехешти реформашыл басылымға берген сұхбатында Мусави жаңа саяси майдан құруды жоспарлап отыр деді. Мусави маусымның 12-сінде өткен сайлауда жеңіліп, дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті деп келеді. Хабарлар карагында Иран бийлиги апийин жана героин тасмалы үчүн сотталган 3 адамды даргасты. Этемат газетинин сарсенби күнү жазуунча өлүм жазасына кесилген 3 азамат сейсенби күнү Исфахан каласынын орталыгындагы түрмө алдында даргасылды. Осы менен Иранда үстүмүздөгү жылы даргасылган адамдар саны 180ге жетти. 2008 жылы Иран 276 адамдын өлүм жазасы өкүмүн орундады. Техран өлүм жазасы өкүмү коомдун коопсуздугун сактап туруу үчүн кажет деп айтады. Жалпы бул элде адам өлүмү, зорлук жасоо, каруланып урлукка баруу, эсирткі тасымал менен зинакорлук өлүм жазасы менен жазаланады. Израилдин кибер сарбаздары каңтар айындагы Израилдин Газа каласына басып кирүү кезинде өздөрүнүн устамдуу болмогондуктарын айтып отур. Израилдин тынчтыкты бузуу белсенди тобунун соңгу эсебине катышкан 30 шакты аскер өздөрүнө кол башчылары биринчиден атып, бийик тургундар менен жоонгерлерди ажыратууну кийинирээк ойлосоңдор болот деп айткан деди. Израиль аскерлери бул айтылгандарды каңгуу сөздөр негизинде чыккан деп жокко чыгарып, бирок ондой кери башкаруулар тууралуу расмий шагымдар болгон болмогонун тергөөгө сөз берген. Израилдин бул аскерий операциясы кезинде Палестинанын 900 бейбит тургуну каза тапкан эди.